Minulla on täällä tänä iltana tämän Raamatun lisäksi kirjanen, jossa kannessa lukee opas harhaan johdetuille. Ja niinpä minä voisinkin tämän illan aiheen otsikoida taistelu Uudesta testamentista. Ensinnäkin haluan lukea täältä Jeremian 31. luvusta, jakeet 35 ja 6. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Jumala tekee siis selväksi, että niin kauan kuin aurinko, kuu ja tähdet ovat paikoillaan, niin kauan myöskin hänen liittonsa Israelin kansan kanssa. Ja seuraavaksi täällä sanotaan samassa luvussa Jeremia 31 ja 10. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Ja edelleen sanotaan, ja he tulevat ja riemuitsevat Sionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen, ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny. Israelin kansa on saanut olla itsenäisenä jo 35 vuotta omassa maassaan, jonka Jumala on heille antanut. Ja he ovat saaneet kokea Jumalan hyvyyttä, ja kirjaimellisesti on tapahtunut tämäkin, että Herra on heidät lunastanut heitä väkevämmän kädestä. He ovat joutuneet kokemaan omassa maassaan jo useita sotia. Eikä tänäkään päivänä ole Israelin rajoilla rauhaa muuta kuin siellä eteläisellä rajalla Israelin ja Egyptin välillä. Mutta nyt Israel on joutunut myöskin taisteluun, ei ainoastaan fyysisestä olemassaolostaan, vaan henkisestä ja hengellisestä. Ja tämä Jeremian 31. luku myöskin puhuu tästä asiasta. Täällä sanotaan näin, jakeet 31-34. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa, silloin kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistaan, eikä veli veljänsä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Eräs rabbiinin poika tuli luokseni Beersheban raamattukauppaan ja näki siellä sitten näitä raamattuja. Meillä on siellä 30 kielellä raamattuja. Ja hän paheksui sitä, että nämä raamatut olivat hänen mielestään juutalaisille kelpaamattomia, koska niissä oli myöskin Uusi testamentti. Hän sanoi, että minkä takia te olette lisänneet tähän meidän Raamattuumme tällaisen uuden osan. Minä sanoin, että onhan siellä kirjoitettuna jo Jeremian kirjassa ja lupaus siitä, että Jumala tulee tekemään Israelin kanssa uuden liiton. Hän sanoi, että ei ole missään sellaista jaetta, että meillä on tämä liitto, jonka Mooses antoi Israelin kansalle, ja se on edelleen voimassa, eikä mitään muuta ole luvattukaan. Näytin hänelle nämä jakeet. Hän ihmetteli sitä ja sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt omassa raamatussaan tällaista, ja hän epäili, että mahdollisesti kristityt ovat tällaisen lisäyksen tehneet tänne raamatun tekstiin. Minä kuitenkin kehuitin häntä sitten menemään kotiin ja lukemaan isänsä raamatusta tämän saman luvun, samat jakeet, ja sitten tulemaan kertomaan minulle, löysikö hän nämä jakeet sieltä ja mitä hänen isänsä mahdollisesti ajattelee näistä. Hän ei kuitenkaan palannut, ja minä epäilen, että hän on saanut varmasti isältään kyytiä tällaisesta kysymyksistä. On merkillistä, että monet israelilaiset, joiden kanssa olemme keskustelleet, eivät tunne näitä jakeita ja ovat hämmästyneitä, kun he löytävät ne omasta raamatustaan. Sitä suuremmalla syyllä, koska hebreaksi tämä sana uusi liitto on uusi testamentti. Brita Hadasa, joka on siis tämän uuden testamentin otsikkona ja uuden testamentin nimenä. He löytävät tämän nimen siis sieltä vanhan testamentin puolelta, kun lukevat tämän Jeremia 31:31. Mutta vanha testamentti ei ainoastaan näissä jakeissa puhu siitä, vaan myöskin monissa muissa. Ja juutalaiset ovat aina meidän päiviimme saakka välttäneet koskemasta uuteen testamenttiin. He ovat pitäytyneet siihen vanhaan, ja nimenomaan heidän uskonnolliset johtajansa ovat heitä varoittaneet kristityistä ja kristittyjen raamatuista, niin kuin he uutta testamenttia nimittävät. Nyt sitten on uusi tilanne Israelissa siinä mielessä, että kun Israelin kansa on ollut itsenäisenä 35 vuotta, niin nyt siellä on jo olemassa sukupolvi, joka on syntynyt ja kasvanut Israelissa, joka ei ole tullut sinne mistään maasta, vaan he ovat siellä kasvaneet. Vanhimmat heistä ovat noin 35 vuoden ikäisiä. Ja heitä ei rasita nämä, sanoisinko, kokemukset, nämä katkerat kokemukset, joita monilla juutalaisilla on ollut kristityissä maissa ja kristittyjen kansojen taholta. Tämä sukupolvi, joka on kasvanut Israelissa, on ainoastaan kuullut niistä, mutta ei ole itse niitä kokenut. Ja sen takia he ovat vapaita tästä taakasta, jos niin sanoisi, taikka ennakkoluuloista nimenomaan kristittyjä ja uutta testamenttia kohtaan. Ja he eivät näe siinä mitään suurta syntiä, vaikka ottaisivatkin käteensä uuden testamentin ja vähän vilkaisisivat, mitä siellä puhutaan. Niin kuin joku sanoi minulle, että kuuluuhan se jo yleissivistykseen tietää jotakin tästä maailman suuruskonnosta, kristinuskosta. Ja tässä mielessä siis on Israelissa niitä, jotka lukevat uutta testamenttia. He lukevat uteliaisuudesta. Ja te tiedätte, että kaikkialla nuoriso nimenomaan pyrkii tekemään sitä, mistä sitä kielletään, ja myös samoin Israelissa. Mitä enemmän nämä rabit ja vanhemmat kieltävät nuoria, niin sitä uteliaammeksi he tulevat ja haluavat itse nähdä ja lukea, mitä täällä Uudessa testamentissa sanotaan. Ja sen takia me teemme hyvin, kun pidämme tarjolla elämän sanaa, niin että jokaisella israelilaisella on tilaisuus saada itselleen, hankkia itselleen ja tutkia itse omassa rauhassa, omassa kotonaan uutta testamenttia, jos hän niin haluaa ja millä kielellä hän haluaa. Tätä raamattotyötä vastaan on monin tavoin vuosien aikana hyökätty. Ja minä uskon, että monet teistä ovat näistä asioista kuulleet ja lukeneetkin. Niin että en nyt tänä iltana puutu siihen sen enempää. Mutta haluan ottaa esille erään toisen asian. Nimittäin hyökkäyksen itse Uuden testamentin sisältöä vastaan, joka on vasta nyt, sanoisinko viimeisen vuoden aikana, tullut esille Israelissa. Tähän asti juutalaisissa ei ole ollut ainakaan kovinkaan monia sellaisia, jotka olisivat tunteneet Uuden testamentin sisällön niin paljon, että olisivat voineet sen perusteella esimerkiksi väitellä, taikka tulla siis kristittyjen kanssa tekemisiin ja lainata näitä Uuden testamentin paikkoja, koska he eivät tunne tätä kirjaa. Mutta nyt on noussut mies, joka sanoo, että hän on Uuden testamentin erikoistuntija. Ja hän on painattanut tällaisen kirjasen, jonka nimi on Opas harhaan johdetuille. Rabbi tohtori Samuel Golding. Ja tämä mies on nyt perustanut toimiston sekä Jerusalemiin että myöskin Bersebaan. Ja hän ilmoittaa sanomalehdissä, erikoisesti viikon loppuina, on hänen ilmoituksiaan Israelin suurimmissa päivälehdissä, joissa kehoitetaan ihmisiä ottamaan yhteyttä häneen, kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet tavalla tai toisella näiden kristittyjen lähetystyöntekijöiden verkkoon. Hän kirjoittaa tähän tapaan. Ristiretkien aika ei ole ohi. Kristityt lähetyssaarnaajat ovat ristiretkellä. Jakavat ja opettavat heidän uutta testamenttiaan kaikkialla meidän pyhässä maassamme. Joka päivä juutalaisia sieluja kääntyy kristilliseen harhaoppiin. Huomenna voi sinun lapsesi omaksua tämän pakanoiden uskon, joka vuosisatoja on pilkannut Jumalan lakia ja vainonnut juutalaisia. Huolestuneet vanhemmat, ottakaa yhteyttä osoitteeseen se ja se, puhelinnumero se ja se. Ja tässä kirjasessaan hän sitten ottaa jaeltä esille asioita, joiden takia hän sanoo, juutalainen ei voi uskoa Uuteen testamenttiin. Ja nyt siis on alkanut taistelu tästä Uuden testamentin sisällöstä. Tähän asti on ollut taistelu siitä itse näiden kirjojen painattamisesta ja jakamisesta ja levittämisestä siellä. Ja nyt tämä Rabbi Golding, joka on siis ollut kristitty sillä tavalla, että hän on syntynyt juutalaiseen perheeseen, hänen vanhempansa ovat kuolleet toisen maailmansodan aikana, ja hän on kasvanut kristityssä perheessä Englannissa, saanut kristillisen kasvatuksen ja saanut teologin koulutuksen. Sen jälkeen hän on ollut kristittynä lähetystyön tekijänä Koreassa ja muistaakseni myöskin Intiassa. Ja kaiken tämän jälkeen hän on sitten palannut takaisin juutalaisuuteen, juutalaiseen juuriinsa, niin kuin hän sanoo. Ja nyt sitten hän toteaa olevansa kristinuskon erikoisasiantuntija, koska hän kerran itse on ollut kristitty aikaisemmin. Ja nyt hän sitten tuo esille määrättyjä kohtia Uudesta testamentista, joiden avulla hän haluaa todistaa juutalaisille, kuinka tämä Uusi testamentti ei voi olla juutalaisia varten tarkoitettu. Ja hän ottaa täältä sellaisia esimerkkejä, että meidän täytyy myöntää, että kristittyinä me emme ole mitään täyttäviä. Ja jos meitä aletaan mittaamaan Uudella testamentilla, niin me jäämme alimittaisiksi. Täällä sanotaan, hän esimerkiksi tuo esille tämän Matteuksen 5.39, kun Jeesus sanoo, älkää vastustako pahaa. Ja kuitenkin kukaan kristitty ei seiso toimettomana, jos hänen vaimonsa tai tyttärensä kimppuun hyökätään. Sota on pahasta, mutta kristityt kansat ovat taistelleet ja edelleen taistelevat keskenään. Niin että kristityt siis ovat ulkokullattuja. He eivät usko näitä Jeesuksen sanoja. Ja tässä me jokainen voimme mennä tutkimaan omaa sydäntämme, kuinka paljon me todella noudatamme jokaisessa päiväisessä elämässämme Jeesuksen opetuksia, vaikka me sanomme olevamme kristittyjä ja uskovaisia. Nimittäin tämä rabbi Golding tuntee tämän Uuden testamentin siksi hyvin, että hän myöskin lainaa tätä paikkaa, jossa sanotaan, että hedelmästään puu tunnetaan. Jos kerran nämä kristityt ovat tällaista hedelmää kantaneet, kuin mitä juutalaiset ovat kokeneet omalla kohdallaan, niin kuinka voi sitten hyvä puu tuottaa huonoa hedelmää? Juutalaiset ovat omissa nahoissaan kokeneet, millä tavalla kristityt ovat heitä ahdistaneet ja vainonneet ja pilkanneet ja häväisseet ja tappaneet. Tämä kaikki on totta. Ja sen takia heidän on vaikea nähdä, missä on sitten se hyvä hedelmä tästä kristillisyydestä. Kristityt sanovat, että he ovat se ainoa oikea tie Jumalan luokse. Mutta missä on sitten nämä hedelmät tästä? Ja tällä tavalla tämä rabbi perustelee tätä kantansa. Ja tässä kohden niin minä uskon, että meidän täytyy todellakin mennä omaan itseemme, sillä me emme ole mitään täyttäviä. Minä uskon, että Jeesus on tarkoittanut, että hänen sanansa otetaan todesta ja että niitä myöskin noudatetaan. Mutta me olemme menneet sellaiseen tilanteeseen nykyajassa, että jotenkin me otamme tämän Jumalan armon niin kevyesti, että me emme enää tule Jumalan pyhyyden eteen sellaisella mielellä kuin meidän tulisi. Me otamme nämä asiat liian kevyesti ja ajattelemme, että Jumala antaa armostaa meille kaiken ja ei meidän tarvitse pingottaa eikä jännittää. Aivan niin, mutta kyllä Jumala todella odottaa, että me myöskin kantaisimme hedelmää. Emmekä ainoastaan sanoisi olevamme kristittyjä. Mitäs siellä sanotaan tuolla Jaakobin kirjeessä? Sanotaan näin, mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Siis Jumala odottaa meiltä sitä, että me emme ainoastaan lue tätä Raamattua ja tätä Uutta testamenttia, vaan että me noudatamme sitä myöskin elämässämme. Ja jos me olisimme kristittyinä ja uskovina todellakin tällä tavalla eläneet, niin silloin ei myöskään maailman ihmiset voisi osoittaa meitä sormellaan. Mutta miten on tilanne tänä päivänä? Kuinka paljon enää on tänä päivänä eroa uskovaisen ja uskomattoman välillä? Siis aivan tavallisissa tällaisissa jokapäiväisen elämän asioissa. Sen takia niin meidän täytyy todellakin tutkia Jumalan edessä niin, että me voisimme tehdä parannusta asioista, jotka me olemme ottaneet liian kevyesti. Tämä rabbi Golding, hän sanoo täällä, että huomatkaa, että nämä Jeesuksen antamat käskyt ovat paljon vaikeampia kuin lain käskyt jotka annettiin Mooseksen kautta Israelille. Meidän lakimme ei pyydä meitä tekemään mitään sellaista, joka on mahdotonta noudattaa. Ei meidän tarvitse hyväksyä sitä, että meitä mukiloidaan ja ryöstetään. Eikä meidän lakimme käske meidän ojentaa toista poskeamme, kun meitä lyödään toiselle. Niin että meidän ei tarvitse menetellä tällä tavalla. Meidän lakimme käskee meidän tehdä asioita, joita me voimme tehdä ja toteuttaa. Niin kuin esimerkiksi maksamaan kymmenyksiä, auttamaan lähimmäistämme ja niin edelleen. Mutta tämä Uusi testamentti, siellä Jeesus opetti asioita, joita on mahdoton täyttää, hän väittää. Ja sitten hän tuo esille täällä, että Jeesus sanoi, rakastakaa vihollisianne ja siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Mutta kuitenkin hän toisessa jakeessa sanoo, että jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja lapsiaan ja vaimoaan ja jopa omaa elämänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Nyt tämä rabbini ottaa näitä Raamatun jakeita ja todistaa näiden avulla, että siis Uusi testamentti opettaa jotakin sellaista, mitä on mahdoton noudattaa. Kuitenkin minä uskon, että tässä maailmassa on olemassa ihmisiä, jotka ovat Jumalalta saaneet sellaisen armon, että he Jumalan voimassa ovat voineet tehdä tekoja, joita he eivät koskaan olisi voineet omassa voimassaan. Ja tällaisia esimerkkejä on olemassa. Mutta ehkä niitä on liian vähän, ehkä niitä ei tunneta, eivätkä tämän maailman lehdetkään niistä paljon puhu. Lehtien uutissivut täyttävät kaiken näköiset rikokset ja synnit, ja niitä levitellään ja niistä puhutaan. Mutta jos joku ihminen elää Jumalan mielen mukaisesti ja noudattaa todella elämässään Uutta testamenttia ja Jeesuksen opetuksia, niin häntä tuskin huomataan, taikka hänestä paljon puhutaan. Ei se ole mikään uutisarvoinen uutinen. Ja tässä yhteydessä ehkä on syytä mainita, että jopa myöskin kristillisissä piireissä on jossain määrin tällaista mieltä, että kun joku ihminen tulee oikein syvältä synnistä, niin se on jotakin erinomaista ja silloin siitä tehdään etusivun juttu ja siitä puhutaan paljon ja että kun nyt sellainenkin henkilö tuli uskoon, niin että joku sitten on kysynytkin, että eikö jokaisen ihmisen sielu ole yhtä kallis? Entä sellainen tavallinen ihminen, joka ei mitään erikoista syntiä tai pahuutta ole tehnyt, kun hän tulee Jumalan luokse ja saa kokea uudesti syntymisen, eikö se ole yhtä suuri ihme, että Jumala on saanut hänet pelastaa? Ja minä uskon, että on. Sielun pelastus on aina suuri Jumalan ihme. Eikä se ole mikään ihanteellinen tapa, että ensin nuoruuden vuodet vietetään synnin rapakoissa ja mennään niin syvälle kuin mahdollista. Ja sitten sieltä jollain ihmeellisellä tavalla päästään nousemaan Jumalan armosta. Kyllä Jumala paljon mieluummin ottaisi tämän henkilön ennen kuin hän on ehtinyt mennä sinne synnin rapakkoihin ja käyttää häntä jo nuoruuden vuosina ja antaa hänen elämänsä Jumalalle eikä saatanalle. Niin että meidän täytyisi ottaa tämän Jeesuksen opetukset enemmän todesta kuin mitä me olemme tähän asti ottaneet. Niin ettemme joutuisi tällaisen juutalaisen rabbiinin sormella osoiteltavaksi, niin kuin tässä on nyt käynyt. Tämä kirjanen on täynnä näitä asioita, enkä minä voi näitä kaikkia tänä iltana tässä käsitellä. Mutta minä haluan vaan osoittaa teille sen, että ellemme me noudata sitä Jumalan sanaa, mihin me sanomme uskovamme, niin silloin meistä voidaan sanoa, että me olemme ulkokullattuja. Huomatkaa tämä. Jos me sanovamme olevamme uskovia ja kristittyjä ja uskovamme Uuteen testamenttiin, mutta kuitenkaan emme elä sen mukaisesti, niin silloin me olemme ulkokullattuja. Asia on aivan selvä. Ja sen takia, niin Jumala antako meille armoa, että me voisimme tulla parannuksen paikalle tässä. Tämä rabbini, joka on nähnyt vaivaa tutkiessaan Uuden testamentin tekstiä, ja hän on koittanut kaikki mahdolliset paikat selittää niin, että siitä ei päästäisi sellaisen käsityksen, että Jeesus todella on Messias. Esimerkiksi täällä tämä Jesajan 53. luku, jossa selvästi puhutaan miehestä, Jumalan palvelijasta, joka oli ottanut päälleen meidän syntimme. Hän oli haavoitettu meidän pahointekojemme tähden. Niin hän on tähän kirjaseensa asettanut selityksen. Tämä koskee Israelia, joka on Jumalan palvelijana haavoitettu ja ruoskittu monien kansojen käsissä. Ja me olemme joutuneet kärsimään omien syntiemme takia. Näinhän tämän jakeen selittää. Te huomaatte, että tämä on selvästikin tekoselitys, koska tässä Raamatun kohdassa ei puhuta kansasta, vaan siinä puhutaan henkilöstä, yhdestä persoonasta. Ja hebrean kielessä on vielä selvästi tämä maskuliini ja feminiini muoto, siinä puhutaan siis miehestä, hän, niin että tämä hänen selityksensä ei ole pätevä tässä kohden. Mutta joka tapauksessa tämä hänen kirjasensa, niin se on tarkoitettu oppaaksi niille juutalaisille, jotka ovat lukeneet tätä Uutta testamenttia, niin että he eivät uskaltaisi ottaa tätä Uuden testamentin sanomaa todesta, koska hän todistaa siis näillä väitteillään, koska kristityt itsekään eivät ota sitä todesta, niin miksi meidän juutalaisten pitäisi sitten ottaa? Ja sitten hän sanoo vielä tässä sellaisen asian, että tänä päivänä monet kristityt myöntävät, että aikoinaan ristiretkeläiset ja inkvisiittorit ja monet muutkin ovat pakolla käännyttäneet juutalaisia ja vainonneet heitä miekalla, mutta he eivät ole todellisia kristittyjä. Ja sitten hän menee eteenpäin ja tuo esille sitten näitä historian tosiseikkoja. Me tiedämme, että katolinen kirkko on aina meidän päiviimme saakka, 1960-luvulle saakka, nimittänyt juutalaisia Kristuksen murhaajiksi. No, mutta me protestantithan emme ole tähän syyllisiä, vai kuinka? No, tämä rabbini tuo esille sitten, mitä Martin Luther on sanonut juutalaisista, ja se ei ole kovinkaan kaunista tekstiä. Ja on olemassa sellainen kirjanenkin, joka on, kantaa hänen nimeään, ja jonka hän on kirjoittanut, ja jonka otsikkona on juutalaisista ja heidän valheistaan. Minulla on se kirjanen kotona, mutta en siitä nyt sen enempää tänään. Mä haluan vaan sanoa, että siis juutalaisille ei riitä se, että me sanomme olevamme Jumalan edustajia, sanomme olevamme pelastettuja ja sanomme, että me olemme saaneet uuden elämän Jeesukselta. He haluavat nähdä, missä on se uusi elämä. Mitä se vaikuttaa? Minkälaista hedelmää se kantaa? Kuulkaa, maailmassa on niin paljon puheita. Ja juutalaiset pystyvät puhumaan melkein kenet tahansa ylipuhumaan, jos niin sanoisi. Että me emme voi puheillamme heitä vakuuttaa tästä asiasta, vaan he seuraavat meidän elämäämme ja meidän tekojamme. Ja täytyy sanoa, että nyt tämän päivän kristikunnasta, kuinka paljon sieltä löytyy tällaista rakkautta juutalaisiin ja Israeliin. Erikoisesti viime vuoden aikana Israelin kansa sai kokea, että he olivat joutuneet koko maailman hylkäämäksi. Joka ainoan maan suurlähetystöt lähtivät pois Jerusalemista. Ei yhtään ainutta maata jättänyt suurlähetystöään Jerusalemiin, vaan he muuttivat pois sieltä, kun arabit vähän uhkailivat tällä öljyboikotilla. Kukaan ei uskaltanut heitä vastustaa. Minkälainen loukkaus se olisi Suomen valtiota kohtaan, jos ulkomaiden diplomaatit täältä Helsingistä lähtisivät Tampereelle tai Turkuun, sanoisivat, että he eivät hyväksy Helsinkiä Suomen pääkaupungiksi. Juuri näin tapahtui Israelille. Ja Israel joutui sen kaiken nielemään. Ja tässä vaiheessahan sitten perustettiin sinne Jerusalemiin tämä niin sanottu kristittyjen suurlähetystö. Oli sellaisia kristittyjä, uskovia miehiä ja naisia, jotka katsoivat, että nyt heidän täytyy jotakin tehdä tässä tilanteessa. Ja niin he perustivat tämän kristittyjen suurlähetystön Jerusalemiin, ja se muuten toimiikin erässä entisessä lähetystörakennuksessa. Ja he halusivat konkreettisesti osoittaa Israelin hallitukselle, että on vielä ainakin pieni joukko olemassa kristittyjä eri puolilla maailmaa, jotka rakastavat Israelia ja jotka seisovat Israelin rinnalla näissä vaiheissa. Ja tämän kristillisen suurlähetystön toiminta on ollut erittäin suuriarvoista. Se on ollut sen takia, että he ovat tässä tilanteessa, kun kaikki ovat ikään kuin heidät jättäneet, tässä tilanteessa astuneet muurin aukkoon ja sanoneet, että me ainakin olemme teidän rinnallanne. Ja suomalainen sanalasku sanoo, että hädässä ystävä tunnetaan. Silloin kun meillä on, ei ole mitään erikoista hätää eikä tarvetta, niin emme me silloin sillä tavalla ymmärrä ystävän arvoa, mutta kun me jäämme yksin, jos joku suuri vaikeus meitä kohtaa, niin silloin jos yksikin ihminen seisoo meidän rinnallamme ja ymmärtää meitä, niin se on suuri arvoista. Ja juuri tätä minä tarkoitan tässä asiassa. Tämä kristillinen suurlähetystö on todella ollut, minä uskon, Jumalan vaikuttama ja tämä rakkaus, joka on heidän sydämissään. He ovat monella tavalla osoittaneet Israelin hallitukselle ja Israelin kansalle, että ainakin tämä joukko seisoo Israelin rinnalla ja haluaa olla siunaamassa Israelia eikä kiroamassa. Ja se on nimenomaan tärkeätä, sillä israelilaiset ovat aivan liian paljon joutuneet kokemaan päinvastaista, myöskin meidän päivinämme. Minulla on täällä erilaisia dokumentteja, mutta esimerkiksi täällä on sellainen maailmankartta, jossa on eri värillä merkattu ne maailman maat, jotka ovat tuominneet sionismin. Tehän tiedätte, että siellä pidettiin YK:n yleisistunnossa tällainen äänestys, jossa tämä sionismiliike tuomittiin ja tällaisena rotusyrjintänä, niin kuin suomeksi sanotaan. Ja suurella enemmistöllä tämä hyväksyttiin. Ja israelilaiset muistavat nämä asiat. Tämäkin on painettu tällaiseen karttaan. Siinä on kahta väriä. Siinä on valkoisia maita ja siinä on tummia maita. Ja he muistavat nämä asiat. He kirjoittavat ne historiaansa. Ja on luonnollista, että jos heillä on sellainen käsitys, että kristityt yleensä ovat heitä vastaan, niin luonnollisesti silloin myöskin tämä kristittyjen usko
on heidän mielestään jotakin sellaista, joka ei kuulu heille, jonka kanssa heille ei ole mitään tekemistä. Aivan yhtä vähän kuin esimerkiksi buddhalaisuudella on tekemistä suomalaisten kanssa, näin tavallisen ihmisen kannalta. Ja sitten hän sanoo vielä tämä Rabbi Golding täällä kirjasessaan, että nyt on lähetyssaarnaajia, jotka tulevat Israeliin, tekevät työtä siellä kibutseissa ja kylissä ja arkeologisilla kaivauksilla. Nämä ovat samoja ihmisiä, jotka aikaisemmin tulivat meidän maahamme miekka kädessään, siis ristiretkeläisten aikana. Ja hän myöskin mainitsee tässä, että heidän työtapansa, metodinsa ovat vaihtuneet. He ovat pikkasen enemmän inhimillisiä. Sen sijaan, että he tappaisivat meidän ruumiimme, he ainoastaan tappavat juutalaisen sielun. Minä halusin tämän asian tuoda teille tänä iltana eteen sen takia, että te ymmärtäisitte, kuinka tärkeää on esirukous Israelin puolesta. Ja kuinka tärkeää on se, että me saamme Jumalalta armon rakastaa tätä kansaa kaikesta huolimatta. Ei sen takia, että he olisivat sen ansainneet, vaan sen takia, että Jumala on heidät valinnut ja Jumalalla on myöskin suunnitelma heidän varalleen. Ja samalla tavalla, kun me olemme velassa koko maailmalle, kaikille ihmisille, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia, me olemme myöskin velassa juutalaisille. He eivät tänä päivänä vielä tunne Uuden testamentin Messiasta. Ja sen takia meidän tehtävämme on heille ojentaa tätä Jumalan sanaa ja olla viemässä heille tätä evankeliumin ilosanomaa Jeesuksesta. Siitä, että heidän ei tarvitse enää yrittää pystyttää omaa vanhurskauttaan, vaan nyt he saavat ottaa vastaan Jeesuksen täytetyn työn aivan samalla tavalla omalla kohdallaan kuin mekin. Täällä Pietarin toinen kirje sanotaan, ja 19, ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähdi koittaa teidän sydämissänne. Siis meidän tehtävämme on nyt näyttää heille tätä valoa, tätä profeetallista sanoa, ja ojentaa heille sitä tässä pimeydessä, niin että he voisivat myöskin tulla Kristuksen valkeuteen. Ja silloin he kokevat aivan samaan kuin mekin olemme kokeneet uudistesyntymisen Jeesuksen veriansion tähden, ei minkään muun ansion tähden, vaan hänen veriansionsa tähden. Ja juutalaisella on aivan sama tie Jumalan tykö kuin meillä kristityilläkin. Joku aika sitten eräs suomalainen rouva tuli luokseni ja hän sanoi, että hän on naimisissa israelilaisen miehen kanssa. Ja hän joutui ennen avioliittoaan käymään Suomessa ja ottamaan pois kirkonkirjansa täältä Suomesta. Tässä yhteydessä siellä kirkkoherran virastossa hänelle sanottiin, että mitä tämä nyt sitten hyödyttää teitä. Joka tapauksessahan kaikki juutalaiset loppujen lopuksi kääntyvät kristityksi. Ja nyt hän sitten kysyi minulta, hän sanoi, että missä on tämä jae Raamatussa? Minä sanoin, että ei missään. Israelin kansa ei koskaan käänny nimikristityksi kansaksi, mutta ahdistuksen aikana he ottavat vastaan Messianaan Jeesuksen ja kokevat todellisen uudistussyntymisen. Niin kuin siellä Sakaria 12.10 sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Ja siihen tämä rouva sitten sanoi, että no sehän on mielenkiintoista, että minun täytyykin alkaa tutkimaan enemmän sitä Raamattua, kun siellä kerrotaan tällaisista asioista. Ja niin se on, ystävät, että me todellakin saamme tutkia Jumalan sanaa, ja nimenomaan meidän tulee tutkia sitä, ei ottamalla sieltä täältä ainoastaan tällaisia peukalopaikkoja, vaan järjestelmällisesti lukemalla se läpi. Silloin me saamme kuvan Jumalan suunnitelmista sekä Israelin kansan kohdalla, että myöskin meidän omalla kohdallamme. Silloin meidän ei tarvitse olla joidenkin peukalopaikkojen varassa, vaan me saamme nähdä Jumalan kokonaissuunnitelman. Ja sitä mukaan, mitä me enemmän me luemme Jumalan sanaa, niin myöskin Pyhä Henki voi meille kirkastaa näitä asioita. Sillä Jumala haluaa, että ei kukaan joudu kadotukseen, vaan kaikki tulevat pelastuksen ja totuuden tuntemaan. Jumalan edessä hän ei nimikristillisyys ole yhtään sen parempaa kuin muotojuutalaisuus. Niin että tässä suhteessa ei auta toinen eikä auta toinen, vaan ainoastaan yksi tie on Jumalan tykö Jeesuksen kautta. Ja uudistesyntyminen kuuluu sekä juutalaiselle että kreikkalaiselle että suomalaiselle. Ja juutalaisellakaan ei ole mitään oikotietä pelastuksen suhteen. Juutalaisilla on omat lupauksensa koskien heidän maataan, niitä rajoja ja kaikkia niitä siunauksia, joita Jumala antaa heille kansana. Mutta pelastustie on juutalaiselle sama kuin kaikille muillekin. Ja se tie on Jeesuksen veren kautta. Ei ole muuta nimeä meille annettu, jossa meidän tulisi pelastumaan. Ja sen takia tätä nimeä me haluamme myöskin siellä Israelissa olla korottamassa. Aamen.